talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Ég ætla að ræða við Hilmar Þór Hilmarsson. Hilmar prófessor í hagfræði og alþjóða viðskiptum við Háskólan á Akureyri og við ætlum að ræða efnahagskreppuna vegna COVID-19 verunar. Og áhrifin á efnahag bæði Íslands og Evrópusambandsins og Evrusvæðisins. Sæll Hilmar.
Sæll eftir, góðan dag.
Sæll og blessaður. Nú, þegar við lítum til það ástandsins eins og þeir, þá auðvitað vakna svo spurning, hvað getur ríkisvaldi gert, hvað getur ríkisstjórnin gert í ríkisfjármálum og Seðlabankinn í peningamálum?
Já, það sem óvenjulegt við þessa kreppu núna með það sem var 2008-2009 er það að þetta kemur frá framboðslið.
Já.
Það er að segja, þetta er ekki venjuleg fjármálakrísa, það sem bankar lendi í vandræðum og það er að erfa eftirspurn. Þetta er frá framboðslið þannig að það veiran veldur því að það eru lokun fyrirtækja í mjög miklu mæli.
Já.
Þannig að það sem að ríkisvaldi getur gert til skamstíma litið er frekar takmarkað með þessum hefðbundnu aðferðum í ríkisfjármálum og peningamálum. En við höfum samt séð það að Seðlabankinn hefur lækkað vexti og hann hefur auðveldað aðgang að lánsfjármagni, lánsfé fyrir fyrirtæki og ríkissjóður hefur líka gripið til ýmis aðgerða sem þetta er aðalega snúast það að gera fjármunni lánsfjármagn til einstaklinga og fyrirtækja og sílíka flesta skattgreiðslum en þetta er allt mjög takmarkað áhrif þegar að mörg fyrirtæki og flest stærstu fyrirtækin eru lokuð
og
þannig að það er takk
Já, þannig að þau úrræði sem hafa kannski dögat bæði 2008 og 2009 og svo ég tala nokki eftir 1929 að þessi úrræði sem notuð voru þá Þau eiga nú ekki við með sama hætti núna?
Nei, þau eiga ekki við nema það er mjög takmarkað sem hægt er að gera og það má segja það að náttúrulega í venjulegum kreppu þá hefur Seðlabankinn og náttúrulega mikil hlutverk að gegna í peningamálum og svo hefur ríkisvaldið að gera mikil hlutverk að gegna í ríkisfjármálum en í svona kreppu þá er það eiginlega það mikilvægt að það er heilbrigðiskerfið.
Já.
Sem verður að byrja það og það skiptir mestu máli að það hafi svigrúm og getur til þess að bregðast við
en sumir segja að það er bregðast við þessum efnaðsvanda með því að prenta seðla og fá lánsfé taka lán, ég veit ekki hvað er á að taka lánin en taka lán og prenta seðla og halda atvinnulífinu gangandi þannig hvað segir það?
Það skiptir mjög vandasamt að prenta peninga held ég að hafi takmarkuð áhrif en það skiptir máli að auðvitað vonum við þessi kreppa sem núna er í gangi hún verði ekki langvarandi hún muni standa yfir í skamman tíma en það er náttúrulega mikil óvissa eins og veist með það mál en vonum við en það skiptir máli að reyna að halda lífi í fyrirtækjunum vegna þess að þú sést mér svo bara ef við skoðum Evrópu á sumrin þá fer fólk í sumarfrí til dæmis í ágúst er sumarfrí að mánuður í Evrópu að þá lækkar framleiðsla í allri Evrópu að allt dregst saman það er bara eðlilegt af því það eru sumarfrí en þegar fólk kemur tilbaka á sumarfríinu sinni þá eru fyrirtækin ennþá til staðar og það skiptir máli fyrir okkur að með erum að ganga í gegnum sér kreppu vonandi verður hún ekki löng að halda lífinu í fyrirtæki með svo hægt er með því að fresta skattgreiðslum og með því að veita lán og halda í lífinu þannig að þau geti hafi starfsemi aftur þegar þau linnir og samkomi banni linnir og svo framvegis.
Já, þannig að, en svo að gæti einhver bent á þá leið hreinlega að segja Já, þau fyrirtæki sem illa stödd, þau fara bara í þrótt og þá tapa lánadrottnar þeirra fyrirtækja, það að segja bankar og kannski lífeyrissjóðir. Í stað þessi verða velta þessi yfir á skattgreiðendur og ríkið. Hvað myndir þú segja við því?
Já, þetta er mjög vandleg farið og í kreppinu 2008, sem þessi alveg gjaldið sem betta á það, að í greppinu 2008-2009 þá skiptir svo miklu máli að finna þá einstaklinga sem höfðu raunverulega þörf fyrir aðstoð og aðstoð þá sem raunverulega þurftu þörf fyrir aðstoð núna skiptir máli að aðstoða allir lífi en gera það þann hátt að finna þá aðila sem að þurfa raunverulega aðstoð og reyna aðstoða fyrirtækja sem hættir með landveitingum, með ábyrðum og slíku En það verið að takmarka að náttúrulega við fyrirtæki sem hafa burði, ykkur að burði, og svo að koma í veg fyrir að þetta sé misnotað.
En hvernig mæli hvað getum við notað? Þeir sem að ráða þessu, hvaða fyrirtæki eru talin lífvænleg og hvaða fyrirtæki eru ekki talin lífvænleg, það eru þetta hið opinbera, það eru fjármálaráðherra, það eru seðlabankin, það eru bankarnir, sérstaklega bankarnir, þeir taka þessa ákvörðun og þá myndir kannski sumir segja þú talar hvort það sé ekki misnotað, er ekki hætt við því að þeir sem hafa bestu tengslin við ríkisvaldi þar að segja fákeppnisfyrirtækin og aðrir að þeir njóti góðs af þessu en minni fyrirtækin þeim verði sleppt og jafnvel að stærri fyrirtækin njóti góðs af þessu að því leiti að þá reyði aður og vegi í hugsalegum og samkeppnisaðalag
Jú, þetta er vel rétt þetta er þetta mjög vant með farið hvernig er stað af þessu náttúrulega bankarnir eru í vissri aðstöðu til að meta stöðu fyrirtækja og einstaklinga fjármálafræðilega. Ég efast að fjármálafræðilega fari að skoða einstaka fyrirtæki
Nei, bankarnir gætu sko bankarnir hafa hagsmuna því að ríki leggja nógu mikla peninga í að bjarga þeim fyrirtækin sem í mestu viðskiptunum við bankan því að þá sleppa bankarnir betur Það ekki nokkuð ljóð?
Já, það er alveg ljóð.
Þannig að þeir eru ekki óvilhallur aðili til þess að meta það hvað teljast lífvænleg fyrirtæki. Það er hætt á því að bankarnir taki þá afstöðu að meta þau fyrirtæki sem að skulda þeim mest og þeir hafi raun og verið mest tengsl við. Er þetta ekki hætt að ná þessu? Og við tölum kreppinu 2008 og 2009 og þann tíma, þá var í ljóst að það var gengið að fólkinu Það voru 9000 mann sem mistu eignir sínar. En það voru mörg fyrirtæki, alls konar fyrirtæki sem bara var afskrifað skuldir og þeir sátu með sínar eignir. Þannig að reynsla íslensku þjóðarinnar af þessu kannski ekki allt og góð, sérstaklega þeirra sem hafa kynnt sér þetta mjög vel.
Já, og þetta er alveg rétt að það þarf að gera þetta undir eftirliti og svo framvegis. Og það sem vekur athygli svolítið í þessu máli það að þeir aðilar sem að það eru í viðskiptalífinu og viðskiptaráð og yftir aðilar í viðskiptalífinu sem hafa talað um það að það eigi helst ekki að vera neitt ríkiskerfi eða ríkisvalda ég ætla að vera mjög lítið
Já, það tala róttæka frjálsíkul fólkið
Já, það tala margir það margir að þeim aðilum í dag sem að eru hafa talið það vera að það væri óþarf að vera með þeir hægt þetta skatta og vera með usveða mikið ríkissjóð tala núna hægt það að ríkissjóður eigi að koma til hjálpa ríka fyrirtækjum
til að bjarga þeirra fyrirtækjum til að bjarga meðal annars þeirra fyrirtækjum
Já og þú ert að benda að telja upp marga hluti sem alveg rétt þetta mjög vandasamt en ég held að víða í heiminum í dag innan Evrópusambandsins okkar tökum bara Norðurlöndin við tökum bandaríkin þá í gangi viðleikni til þess að reyna aðstofatni lífið og hér mér sýndist það í aðgerðum íslensk ríkisstjórnarinnar sem það kölluð viðspyrnu þá hafi mest að þessu verið frestur á skattgreiðslum og landveitingar þetta var ekki og minnir þetta var bein útgjöld ríkissjóðs
Já.
Þetta var mestu leiti verið að fresta hlutunum og þá eru stjórnvöld að vona það að það muni að þessi kreppan verði skammin og hún það þurfi ekki að ausa út miklu peningum í ríkissjóði og reyndar og mér það alls ég að gjaldur sem hefur sagt það við því að hann fundaði með fjármálaráðum fljóti eftir að kreppa skalla á og þá var sagt við ríkissjóðnir sem matan heim að gera heldur meira heldur minna í aðstofatnum lífið og það var þannig það var sama orðanæði sem fjármálaráð þegar hann notaði þegar hann var að kynna þessar aðgerðir þegar ég var rétt en það virðist vera að Íslandsk ríkisvöld vera að stefna þannig að reyna frekar að lengja lánum, lánalínum og reyna að gera sjá þess að sé að lausa sé í kerfinu en ekki að ausa út úr ríkisjóði en það getur verið að koma því að það verða að gera það setna en það allavega, ég sínist að þessu að það sé ekki verið að í miklu mæli endan hemsu komið að auðvitað peningum í fyrirtæki og það hafði ekki að vera sett skilur þetta sem ég best veit það að fyrirtæki sem að fá aðstof get ekki verið að greiða út arð og svo framvegis sem mjög mikilvægt að það sé gert ekki gist fyrir það að kaupa eigin hlutabréf eða svoleiðis.
En það mjög erfitt fyrir marga ríki í Evrópu og fyrir Evrópusambandið og fyrir ríkin á Evrusvæðinu, sérstaklega í suður Evrópu, að örfa hagkerfið, ég menna þetta þessi ríkir eru stór skuldu ef við förum aftur í tíman þegar bandaríkjamenn og ríkistjórn Franklin Delano Roosevelt var með stefni sína New Deal, þá skuldaði ríki ekki neitt, þeir skulduðu svo lítið þannig að þeir gátu farið út í að örfa hefnaðaskerfið en núna gegnir allt öðru máli við erum að tala um íslenska ríkiskuldi 30% sem mjög lítið grikkirnir kannski 170% af landsframleiðslu þannig að þessi ríki eru ekkit færum að örfa hjá sér atvinnulífi nema að fá aðstof frá Evrópusambandinu og það er ekkit víst að ríku ríkin í Evrópusambandinu, Þýskaland og hérna Holland kæri sig það
Já, þetta er alveg rétt sko. Og það sem að vekur athygli um að skoðar opinberar skuldir Evrulandana núna þá eru mörg lönd sérstaklega þau skuldugustu verstöld núna heldur við voru 2008-2009 sem er að svona áfætti stómur yfir efnahagstefnu Evrópusambandsins að Evrópusambandi brastu kreppinu 2008-2009 að skera allt niður gríðarlega mikið aðhaldi ríkisfjármálum og líka aðhaldi peningamálum og mörg fátæk lönd urðu mjög illa úti vegna þess sem fylgdi það líka þá hafði þetta hægt að örfa hægkerfi það var ekki gert í kjölfari kemur hagvæstaskeið sem er mjög lágt lítið hagvæstur í þessum löndum sem síðist að svo hafa þau líka verið að taka lán og Grikkland kannski stendur mest útri í því en hérna og verið að taka lán og núna eru þau verstönd til að taka stá við kreppuna heldur við voru þá og svo gerir það svona annað núna við erum að horfa stjöngum sko mikið samdrátt í hérna verkið landsframleiðslu gríðan að samdrátt árið núna í ár þá er hann meiri á Íslandi samdrátturinn núna í 2020 heldur hann að var fyrsta árið í runninu 2008 þetta er meira og þetta er starri viðsvefla og hérna þetta fyrir Íslandi svo varst að benda á þá eru opbera skuldir ekki mjög háar í alltaf samingi það eru 30% af verkið landsframleiðslu sem er helmingi minna heldur en hámark Evrópusambandsins en þessi lönd sem eru núna horfast í augum við kreppni svo Ítalía og Grikkland Portugal og Spán eru mjög illa stödd og nú lækkar verðlagsar verulega mikið og þá eru þau komið í ennverri stöðu og það er eitthvað sem maður er farin að heyra sko, fórsettir á þeirra Spánverja, fórsettir á þeirra Ítala og meiri þess að fórsettir frakna sem er farin að hafa mjög hátt og þá þurfum að gera eitthvað innan Evrópusambandsins og Evrópusambandsins en þá kom heist að spurningar hvað er hægt að gera þegar það er svona eins og að benda á mikil ósamstafa innan Evrópusambandsins hvað gerða ég að grípa til og þá eru það ríkulöndin eins og að benda á Þýskaland til dæmis er ekki alltaf vel start í dag
Nei.
Til þess að takast á við á við vanda. Ég meina þeir eru alveg uppbundi hámarki Evrópusambandsins í skuldastöðum. Það eitthvað rúmlega 60% þegar þeir eru með.
En það eru líka félagsleg vandamáli í Þýskalandi.
Það er óvinn... Já, þjóðurum.
Já. Vegna þess að það eru þannig að stór hluti þjóðverja er í leiguhúsnæði og það er alls konar margi þjóðverjar hafa treyst á kerfið, velferðakerfið í Þýskalandi. Þannig að það dregst saman þar, þá getur þetta Þýskaland sem einhvers konar fyrirmynd í Evrópusambandinu breyst bara í hálgerða martröð. Það er ekki vita því að ef að starfsemi leggst niður við í Evrópu, því að þetta hefur Þýskaland notið góðs af því að vera með þessari viðskiptalega og sterku stöðu sína gagnvart öðrum Evruríkjum og Evrópuríkjum.
Já, Þýskaland náttúrulega er fyrst og fyrst innríki, fyrst og frekar en sjálfmára ríki, ég meina þau eru mörg löndi sem er byggja á fjármálan en við innríki, þetta er svona innríki sem byggir á mjög sterkum grunni þeir eru með hafa verið með gríðanlega mikið afgang af þessu djöfnuði í langan tíma og þeir skulda tiltölulega lítið og það er einnig að horfa bæði á einkaskuldir og ríkiskuldir þeir skulda lítið í framburðinu En svo lítið tekur maður líka til því að eða skoðum fjöldi að látina vegna veirunar og berum saman lönd eins og til dæmis Ítalíu, Spán, Bretland og Þýskaland og Frakkland að stendur Þýskaland algjörlega út úr með lang lægstu töluna.
Já.
Þannig eitthvað er nú að virka í þeirra heilbrigðiskerfi.
Já, það er verið störa. En þeir eru líka miklu betur undirbúni segja flestir þetta, en varðandi Ísland, Hilmar, þá það Ísland, styrkur Íslands í efnahagskerfinu og efnahagsmálum eru miklar gjaldiristekjur Íslands. Við flytjum svo mikið inn hér og við þurfum að hafa gífulega gjaldiristekjur. Og ferðaþjónustan gaf okkur gjaldiristekjur í allt upp í 650 miljardar, þær eru að hverfa. Nú minni gjaldiristekjur af sjávarútvegi og svo jafnvel af stóriðjunni og við veitum ekki hvað gerist í Straumsvík til dæmis. Þannig að þetta er náttúrulega, má segja, alveg skelfileg staða sem Ísland er komið í vegna þess að við eigum jú gjaldirisvarasjóð en hann er fljótur að hverfa ef að gjaldiristekjurnar minka kannski eins og ég var að tala um og þetta verður svona út árið. Ég vappaði fram með daginn, þurfum við ekki jafnvel að sitja á gjaldiris höft hér vegna þess að gjaldiris tekjurnar eru svo litlar.
Jú, en það móti kemur að sko Íslendingar náttúrulega er ekki að nota eins mikið gjaldir, ég meina við erum ekki að fara ellendis í ferðalegu og svo framvegis, það er svo margt breytt, en það er svo mikil óvissu eins og þetta benda á. Ég meina, ég var að skoða gagnakurinn alþjóða gjaldiris og þess að ég talaði við því að sjá að nýstu tölunar.
Já.
Þeir spá bara, þeir venjir að geta maður að sé þessum gagnakurinn spár nokkur áfram í tíman. Nýjasta spáum þeir að þeir spá bara fyrir nokkrar tölur, nokkrar hægtarðir og bara eitt, bara þetta ár og næsta ár.
Já.
Og þeir spá því að íslenska hagkerfið muni að bara næsta ári rétta sig af. En þarna náttúrulega gríðalega óvissa í þessu hvað raunverulega menn gerast. En þeir spá því, sko, hægveisti hérna að hérna, hann er að fara niður 7,2% ef ég sé þetta rétt og fer, verið á að vera hægvöxtur 6% á næsta ári. Þannig að þeir eru að spá þessu að þetta verði frekar skammin kreppa, en við vitum það ekki.
Nei.
Við vitum þetta gert á og alþjóða gjaldir sem hann veit meira þetta heldur en nokkur önnur þjóð eða stofnin í heiminum held ég vegna þeir eru búin að fá sem mikið að beinum aðstoð hingað að þangað að og þeir hafa yfirsýn yfir stöðuna í löndum frekar en aðrir en samt veit alþjóða gjaldir sem lítið hvað er framöngan
En þetta ræðst líka af stöðunni bæði í Bandaríkjunum og Kína þar sem að þessi efnahagslegu stórveldi sko samdrátturinn þar þegar komið fram í Kína sangað þeirra eigin tölum 7% á fyrsta fjórðungi þannig að samdráttur aldrei gert síðan frá dögum Mao Tse-tung þetta er í fyrsta sinn samdráttur og svo erum við, vitum ekki hvernig þetta verður í Bandaríkjunum það er jafnvel verið að tala að keyra efnahagskerfið aftur á stað hreinlega Þannig að það getur þetta haft verulega áhrif á stöðuna hérna í Evrópu, hvað þeir gera?
Já, hvað okkur varðar, þá eru langmest á okkar utanríkisviðskiptum eins og vitt eru skefnaðsvæði.
Já, og Bandaríkin reynda líka út af ferðamannaströfum og viðskiptin hafa aukist þar talsvert.
Já, sem hlutfallega verkið landsframleiðslu þá er Evrópusambandið alveg 2/3 sko af öllum okkar utanríkisviðskiptum. En ef við það skipta Bandaríkin okkur líka...
En það eru vissu brettarnir og komnir út, ég veit ekki hvað við mælum brettarna. Þannig að þeir hafi verið nokkuð stórir við okkur innan Evrópu, þeir eru komnir út og svo Bandaríkin. Þannig að þessi hlutvöllin að breytast, Hilmar.
Já, og svo líka auðvitað flækir að stöða Evrópusambandsins að aðstofa önnu ríki þegar að svona stórt ríki eins og Bretland sem var annað þriðja stærsta hagkerfi innan Evrópusambandsins er farið út. Og þá eru þeir ekki lengur að greiða í sameiginlega sjóði.
Já.
En það er grundvallar.
Já. En sko, það er ekki hægt á því að Evrópuríki mörg séu óanæð með þann eða skort á aðstoð í þessu máli. Ítalir hafa lýst í yfir og fleiri ríki og þjóðverir hafa vall að byrja með ekki verið nægilega viljugir og til þess að aðstoða þá eða svo finnst sumum. Og það hefur vísu kannski eitthvað breyst, en ef að þessi samstæða verður ekki innan Evrópu að leysa þessi mál sérstaklega fyrir söðurhlutan, sem náttúrulega rúst söður Ítalíu er náttúrulega alveg í skelfulega ástandi þó að veiran sé í norður Ítalíu, þá hefur það áhrif allt svæðið, svo frakkarnir og spámirarnir. Hvað áhrif heldur þetta geti haft á Evrópusambandið og Evrósvæðið líka sérstaklega?
Já, það er góð spurning og hérna... sko, þú varst að tala um Þýskaland á þannig að við vitum það með Þýskaland að Þýskaland hefur aldrei hugsað Evrópusambandið sem einhvers konar millifæsli kerfi, það sem hægt að vera millifæra á milli landa, að vísu Evrópusambandið hefur aðstofað ríki sem voru fyrirverandi kommunista ríki hluta Sovjetríkjunum og svo leppríki Sovjetríkjuna, þegar það fengi aðstof við uppbyggingu alveg frá því að bara fljótin eftir að þau fengu sjálfstæði frá Sovjetkerfinu en Þýskaland hefur aldrei vilja skoða eða ríku Evrópusambandsríkin hafa aldrei vilja skoða eða það möguleika að þetta vera mikla millifæslur milli landa þar sem þeir orðalagi sem þeir nota er það að Evrópusambandi ekki transfer union
það
sem Þýskaland segir og öll fjárlega Evrópusambandsins sem hluta allar verkin landsframleiðslu er eitthvað 1% meðan að í Bandaríkjum verða eitthvað 20%. En Bandaríkjum er náttúrulega federal state, þetta er samríki og þar eru möguleikar að millifæra milli ríkja tölvest og það er ekki drifist það, það er mikið, ef eitt ríki fær aðstof. En í Evrópusambandinu þá er hefur náttúrulega gertur aðstof þessi þjóðir hafa aldrei vilja að fara þá leið og ríku Evrópusambandsríki. Þannig að bæði viljin og getan til þess að grípa til mjög mikill aðgerða hvað var það að millifæra fjömyndi ríkja það er takmarkað og svo bara pólitískur jarðvegur var alltaf fyrir því þannig að þegar við sjáum að Evrópusambandið núna mun skuldura heldur að það var 2008-2009 held ég vegna rangra efnaðastefnir á miklu leiti að þá getur réttið mikið á Evrópusambandið held ég
En það er svolítið aðtyklusvert ef við erum að tala um rótgróin Ítaliera og Frakland er þetta stoppríki Evrópu sambandsins og hérna en svo hefur þessi ríki austur Evrópu sem voru og eru, jú, hafa verið fátækari en þau skulda miklu minna það er aðtyklusvert að skuldir austur Evrópu ríkjana eru miklu minni þannig að þeir hafa svona ákveði svigrum út frá því hvað finnst þér það? Finnst þér það ekki merkilegt að skuldinna skulle vera Já, flestu þeirra.
Það er mjög merkilegt og það er mjög merkilegt að sjá henni þetta og til dæmis að við tökum Eystrasaltsríkin, hvað þau skulda lítið.
Já, Eistland skulda er ekki neitt, Eistland er bara skulda.
Eistland sker því alveg úr og þau myndu skulda miklu minna, þetta er Lettland og Litáin skulduðu líka mjög lítið fyrir 2008, miklu minna enn í dag, en þau, þarna, þurft að bjarga erlendu sænsku bankakerfi og þess vegna tókuðu á sig verulega skuldir og ríkissjóður sem gátt ekki fært gengið hjá sér tók á sig verulega skuldir erlendra banka en er skulda samt eins og þetta benda á lítið í samanbörðinu mörg önnur lönd og það eikur enn á ósamstöðun innan Evrópusambandsins vegna þess að löndi eins og Eystrasaltsríkin sem að hafa verið með mikið aðhaldsríki sjámálum og skuldanýtir þau skilja ekki akkur um við að vera borga fyrir Ítalíu og Frakkland og Spán og þessi lönd sem eru miklu ríkar en þau raunverulega í tekjum en sko við vitum það að mörg þessi lönd austur og með Evrópu þau tóku upp þá stefnu þegar Sovjetríkin fundu að vera með svona það sem kalla minimal state eins lítil ríki sem hægt að hafa
Já, sem að leiddi til þess að þeir voru náttúrulega með lítið velferðakerfi og lítil ríkisútgjöld og bara þegar að þeirri ástæðu þá söfnuðu þeir ekki skuldum í sama mælu og þeir sem voru með stærri kerfi.
Þeir eru ekki með neitt nálagt í þessu öflugt heilbrigðiskerfi sem við erum með til dæmis. Og þeir eru ekki með, þeir hafa lagt áherslu á flata skatta, ekki að vera með styrkjöld skatta. Vilja vera með lítið, þeir líta eiginlega okkur, ég hef verið að farið þess að landa í mörg ár við að kenna í mörg ár í þessum löndum og þeir svona stundum gera grína á okkur Ísland og Norrlöndum að við séum sósialistar.
Já.
Þessi skilja ekki þetta og þau tóku, bandaríkjamenn voru mjög áhrifamikil í að móta þessi lönd og það ekki bara bandaríkjamenn, þetta var líka þessi landi sem Rúmeníu og hérna.
Og Póllandi líka.
Mínimar steik.
Já.
Og þau skulda lítil en getan til að takast á við vanda eins og er miklu meiri heldur sem auðvitað eins og íslenska heldurskerfi sem núna er að vera að standa sig vel en það myndi ekki hafa gert nema því að kerfið er til dæla vel fjármagn og vel búið alþjóðlega samanbrið
En er ekki líka óttin við ómikil ríkisútgjöld tengd fortíðinni Þeir horfa með sko hryllingshug til kommunismans sem að fór náttúrulega skelfilega illa með þessi ríki og þeir vilja frekar búa við meira frjálsræð og kerfi og áhættu sér því fylgir heldur en að fara inn á sósíalísku leiðina. Er það ekki bara í hugarheimi þessa fólks mjög ríkt?
Já, ég held að það sé alveg rétt að það er náttúrulega það er fara svolítið úr þessu að fara úr áhættuna búskap og mistýringu.
Já.
Alveg slátt í hinn áttið þess að þau geta sem er sko bara frjálsikja og jafnir lengra heldur en bandaríkin sko
já.
Þannig að þeir gera þetta í þessum löndum en það er líka önnur ástæða fyrir því að þú vilt hafa ríkisvaldið veikt og hún er svo að þegar að einnir í löndum er það að stórum hluti eru í mestuleiti í eiginhauðs opundera og það þarf að enga væða eiginlega allt gerfið þá þjónar það hagstum ákveðin að hópa að hafa veikt ríkisvald
til að selja ríkisegni
já, það er alveg ljóst sko, ef við skoðum eins og barnaskunandi þá er það bara smærri útgáfa af Rússlandi ólíkar kerfinu þar ekki eftir langar sem í Rússlandi og í Úkraínu er samt sem áður að það er alveg ljóst að því fyrir aðilar gáttu láti greipar sópa vegna þess að kerfið var veikt.
En hvernig hefur þessi stefna haft áhrif á kjör almennings í Eystrasaltslöndunum og hérna austurfrá? Hvernig þessi stefna, hún náttúrulega hefur þessa galla sem við erum búin að vera að greina, en þeir hafa líka, þessi stefna hlýtur að hafa ákveðna kosti líka, það hefur verið hagvöxtur þarna og meiri framleiðsla. Hvað segir þú? Þú þekkir svo vel þetta svæði, Hilmar.
Sko, það sem að vekur athygli í þessum löndum er það að tekjudreifingin er gríðalega ójöfn. Hérna er hún miklu jafnæri þó margir kvartir í því að tekjudreifingin hérna sé ekki nógu jöfn. Hún verður mjög ójöfn í Eystrasaltsríkjunum vegna flötu skattana og vegna það er eiginlega engin velferðarkerfi til. Þess að verður mikil ójöfnur og hann leiðir líka til þess að fólk missir vonina á hérna á framtíðina og þess að hafa þessi löndur að missa gríðulega mikið að ungu fólki í burtu, það er afleðingar það sem alveg sem verða.
Vegna þess að unga fólki fær betur borgað í Þýskalandi og Hollandi og Norðurlandunum eða þeir komast þangað innan vegna frjálsför á Evrópska efnahagssvæðinu þannig að þeir fara til ríkari land og þeir koma til Íslands þess vegna líka og hafa ger.
Já, sko það þegar að Sovjet ekki voru þarna Þá voru landamærin náttúrulega lokuð og fólk mátti ekki mótmæla. Núna eru landamærin opin og í staðins að mótmæla þá flýr fólki og það það sem hefur gert hjá þeim þannig að þetta kerfi að vera með svona minimal state og vera með mjög strangt aðhaldsríkisjánum það hefur ekki verið að virka ég held að þeir sem að hönnu þetta kerfi og sumir þeirra voru frá Bandaríkjunum fólk sem að fá þessu löndu sem býr í Bandaríkjunum hafi verið svo hugmynd ef við erum með lítið ríkisvald þá fáum við, þá sýnum við mikla ábyrgð og það mikla skuldir og lítið þetta ríkisjóði að þá flæðir inn ellen fjárfesting
sem gerist
en
ekki
en það hefur bara ekki gerst í þeim mæli sem að þau vonuðu
En Hilmar, ég þarf að fá, við erum að taka stutt auðlýsingahlé, svo höfum við aftur samband við þig, þetta tekur nokkra mínútur og eftir auðlýsingahlé þá höldum við umræðin áfram.
Takk. Takk að það fyrir.
Fiskikóngurinn auðlýsir, Signa Grásleppan komin, síin fisku frá Drangsnesi og æðislega góður reyktur auðmagi. Minn ykkur á að það tilboð á fiskrétti dagsins aðeins 1790 krónu kílóið og svo gefum við öllum eldri borgurum 10% afslátt. Sjáumst eldressa vanda, fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Allt til múrviðgerða á múrbúðaverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Alltaf nýböku brauð, bakarameistarin.
Útvatnaður saltfiskur frá ektafiski, þessi gamli góði, fæst allt land, ektafiskur.
Atvinnubílstjórar, notið tækifærið í COVID-19 ástandinu og tækið endurmentun atvinnubílstjóra í gegnum fjarfundabúnað heima frá ykkur. Nánari upplýsingar og skráningin á bilpro.is eða í síma 567 0300. 567-0300 Ökuskólin mjótt
Veistu að ef við minkum pappísnotkunum 1 tonn þá sparar þú 17 tré, 1,5 tonn af olju 26 tonn af vatni 260 kíló af mengun 4000 kílóvattstundir af orku og 230 rúmmetra af landfyllingu One Systems Lækkum kolefnisfótsporið með rafvæðingu stjórnsýslunar
Húðfegrun Vegmúla 2 mun hafa opið fyrir síma og tölvupóst til að svara spurningum og veita góða ráleggingar. Húðfegrun Vegmúla 2 sími 533-1320, 533-1320, húðfegrun.is.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við Hilmar Þór Hilmarsson, hann prófessor í hagfræði og alþjóðaviðskiptu við háskólan á Akureyri og við að ræða efnahagskreppuna vegna COVID-19 faraldursins og ástandið á Íslandi og Evrópska efnasvæðinu og Evrópusambandinu. Nú hérna Hilmar bankarnir. Nú, bankarnir eiga jú að vera ópólitískar hérna, fjármálastofnanir sem að byggja á svona faglegum sjónarmiðum í samskipti sinni við hérna, viðskiptavinina. Hvernig heldur þú að bankarnir, ef við byrjum á Íslandi, nú eru bankarnir tveir aðalega eigu ríkisins, það stóð til að selja og það verður nú ekki gert. Hvernig heldur þú að staða þeirra verði? Hvernig skynjar þú það núna eftir þessu bæði núna í kreppunni Og svo ef við reknum með þetta fara nú að laga svona allavega eftir áramót, hvernig finnst þér að staða þeirra verði? Verður hún talsvert, nú minka viðskiptin og þeir eru náttúrulega háðir því að það séu, sko, þeir eru háðir hagsveiflun eins og við segjum, bankarnir. Þannig að hvernig lítur þú á þetta með bankana?
Já, sko, það alveg rétt og það hefur verið talað það með bankan og reynda líka með ríkisjóða. Ríkisjóða standi mjög vel og svo hefur talað að bankarnir standi
Egi fjá, því er gott hátt hlutfall.
Já, 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 og þeir hafa lausa því og svo framvegis en það var þess að þú ert að benda á að til lengri tíma þá eru bankarnir mjög háðir hagsveiflunni og ef það niðursveifla í hagkerfinu
Já
þá og fólk að missa vinnuna í miklu mæli
Já.
Og hættir að geta borga greitt af sínum húsnæðslánum og svo framvegis og greitt skuld sína skuldi og fyrirtækin líka þau hætta að geta greitt geta staðið í skilum þá náttúrulega þá finnst mér svolítið glannalega að tala um það að bankarnir þeir standa vel en það getur breytt fljótt þannig að þetta getur ef þetta verður langvarandi þá getur þetta alveg farið út í fjármálakrísu þó hafði ekki byrjað þannig en því að halda.
En það athyglisvert með Ísland að þegar við lentum í kreppunni 68 og því á þeim árum þá fóru margir Íslendingar, þá var þið atvinnuleysi hér mjög mikið, gengisfelling upp á 30%, skelfir þetta ástand þá, þá fóru Íslendingar að vinna í Svíþjóð til dæmis. Núna eftir kreppunni síðastu þá fóru menn til Noregs, mjög margir, nokkur þúsund held ég. Þannig að við flytjum gjarnan og höfum gert að sögulega séð Hilmar, Íslendingar að flutta atvinnuleysi sitt út, þegar að vera svolítið svona gæfusamir að þýleiti. En núna er það ekki hægt, er það?
Nei, núna virkar ekki þessi sameinu vinnumarka lengur
Nei.
Og við erum náttúrulega aðeinar erumskjöfna að sjá henni sem síðan það að við erum með frjálsflæði þjónustu og fjármags og vinnu alls og svo framvist að við höfum að verum aðeinar að sem núna þessi sameinu vinnumarkaðurinn og sjengjensvæðið er ekki lengur að virka þannig að auðvitað veldur það áhyggjum en þetta náttúrulega áhyggjum að skýra þessu langvarandi þetta verður en ég held að bankarnir eru háðir hagsveiflunni og þeir geta fara lendi í vandræðum og þó ríkissjóður hafi peninga og skuldi lítið með að við, hann skuldaði líka lítið 2008
Já, ekki neitt, já, já
skuldaði, en þá eins og þú veist, voru við með bankakerfi sem var hér einhverjum tífalt verk landsfjörnum á Íslandi og ákveðna skuldbindinga sem þú fyrstum að takast á hendur þar sem var mjög erfitt fyrir okkur en það leistist nú En núna er stanna þannig að ef ríkisjóð fer í miklar aðgerðir að það gengur fljótlega á þetta og skuldbindingar og svona þetta líka þegar að verk landsframleiðsla er niðurleið. En eins og ég var að segja áðan þá að bestu spátnar sem við höfum held ég frá alls að gjaldur í sjónum. Og það rekna með því að næsta árum muni þetta rétta því en það bara sem ekki var óvísa í heiminum og ekki bara í Evrópu það eru þróunarlöndin. Sem eigi eftir að geta óttast að verða fyrir miklu höggi og hvað aflengar að því verða þegar þau eru miklu verðandi búin heldur en lönd eins og Ísland og flest löndin en Evrópusamband.
Já sko, þeir hafa náttúrulega þróunarheiminum í Afríku þá er heilbrigðiskerfið þar ekki undirbúið fyrir svona veru fyrir utan allar aðrar veirur og sjúkdóma sem þeir eru nú að kljást við þannig að það geti orðið sko skelfilegt ástæð það það nú í það þar en eftir þessa veru því að þeir segja það líka sjálfur en hún nú ekki útbreitt þar ennþá ég sé að það eru tiltala fáur sem hafa dáið í Afríku að verun en þetta er að breytast
Já, það var ekki að spurningin hvað þeir vita, ég meina í Afríku tölversta ríkin í Afríku er ennþá með dreifbýli landbúnaðalönd það sem að það er auðvöldar að hafa fjarlæð það er dreifbýli svo eru líka borgir með svona slæmiðan í fátækja hverjum og það er náttúrulega að það er mest hættan að fara grassir þetta og það er alveg hættar líka því að þessi lönd vit ekki einu sinni hvað er hvernig staðan er mörg þessi fátækja það er fyrir að suður Afríka kannski hefur einhver einu sínum löndi svo Mósambík eða Angóla eða eitthvað svoleiðis lönd ég veist að þeir lítið ekki hvað er að gerast þar og eins og varst að segja það hafa þau ekki heilbrigðiskerfið að takast á þetta og það og spurningin hvaða áhrif það mun hafa ef að þessi veira breyðist mjög hægt út á mikið þar hvaða áhrif hefur það okkur verður þá að loka sérlinsvæðinni til lengri tíma það er spurning og hérna þegar ofnum verður hér innan Evrópu og svo náttúrulega er þetta bara Afríka við erum að tala England
Já.
Land sem gríðarlega þjættist og mikið að fátækja hverfum það getur alveg mjög alvarlegt þannig að maður veit ekki
Indland og gamli hlut Indlands, Bangladesh og Pakistan þau er náttúrulega Bangladesh er svo þéttbílt svæði það getur verið alveg skelfilegar áhrif
Já, það það og það líka þessi hefð fyrir því að fjölskyldu búa saman og í líka því nálægt það erfitt að rjúa það en maður sér það að stofnanir eins og alþjóðabankinn og er þegar þannig í gangi með tölvesta verkefnum til þess að reyna klímaðin að vanda en alþjóðastofnanirnar eru svo vanbúnar það kannski einn helst alþjóðagjaldir í sögum sem svo nokkala verð fjármarnans alþjóðabankinn er að reyna að gera það sem hann getur en svo náttúrulega kannski mesta áhugjörn með alþjóðaheilbrigðismálastofnun og hún er vanbúin og undir fjármarnum til að taka stáfið vandan ekki bætur í skák þegar stærsti aðilin sem er að borga þar inn er að tala um að hætta framlögum.
Hálfur miljardur, 400-500 miljónir dólar, já, sem að er.
Já, þannig að sko, það er áhugjefni í sjálfistu og bandargeir mann hafa reyndar, sko, aldrei verið hittir að saminu þjóðunum eða alltaf að heilbrigðismálastofnuninni.
Það er ákveðin hluti í bandarískum stjórnmálum sem hafa verið frekar ansnúnir við saminu þjóðna, það er rétt. Og þeir verið að hafa meiri áhrif hjá þessari ríkistjórn en fyrir ríkistjórn, ég held að segja það.
Já, og svona þannig grundvallar munur á hvernig alþjóðabankanum og alþjóðagjaldeyrissjóðnum, þessum brettan útstofnunum með stjórna, miða við saminu þjóðna. Sko, í alþjóðabankin, alþjóðagjaldeyrissjóðnum stjórna þannig að löndin með stærstu hækkinu sem eiga mest hluta fé, þau ráða mest, það er greitt afkvæði hlutfalli við það. Saminu þjóðakerfi byggir hins vegar og fara með alþjóðaheilbrigðismálastofnunum byggir á því að það sé eitt land að eitt atkvæði og það vilja bandaríkjum en ekki sjá þess að hafa bandaríkjum lengi haldið saminu þjóðunum alltaf í svona gjárhæmri gistingu og alltaf hengur sem það er veik og hún er alltaf einnigilvæg
en það gildir ekki eitt atkvæði ein þjóð þegar það kemur á útgjöldunum því að þar hefur náttúrulega hafa bandaríkjum lagt mesta mörkum í til að
já.
Þannig að þannig
að... En þegar að sko alþjóðabankinn og alþjóðagjaldur sem voru stopnu, þá komu bandaríkinn menn því til leiða.
Já, já.
Að þeir myndu fá atvæði í hlutfalli við framlöginu sín.
Já.
Þau komu því til leiða og lögðu áhersla fyrir tíma síðan að þess að það er að vera í Washington, sem að Evrópa með lildu alls ekki að þessum tengi tíma.
Nei. En þeir réðu svo litlu Evrópuríkinn á þessum tíma, þú veist hvernig það var.
Já, en náttúrulega það var, Evrópa var í rúst og Bretland var kannski, það náttúrulega hafði mest áhrif í Bandaríkjunum á þeim tíma, vegna sambandsins við Bandaríkin, en hafði lítil áhrif í Bandaríkin með reyðu þessu náttúrulega algjörlega, en það var á þeim tíma var Bandaríkin svona helmingurinn að heimshagkerfinu. Í dag er það svona cirka 20%. Þetta var svona þannig, en svo er þessu stofnum, svo aðeins alþjóðastofnum, ég segi alþjóðaborki, ég sé að þeir eru að það er byrja að fara undirbúa verkefni til að styrkja heilbrigðiskerfi þróunaríkja en það auðvitað það jákvætt en það dugar hvergi til og þá náttúrulega er spurningin hvað allar alþjóðasamfélagið að gera í því máli og hvaða áhrif það hefur okkur hvort að lengir þetta vandamál þegar þetta fyrir að gassa innan hérna, í fátækustu landum Asíu og svo Afríku ríkjum og líka glemum ekki sem er Suður-Ameríku ríkjum sem er mjög illa búin og þá er spurningin sko því að við erum náttúrulega evrópska efnahagssvæði og er háð viðskiptum við þessi aðeina sérstaklega Asíu
en það sem er athyglisvert að gerast núna þarf að segja Ríki sem hafa orðið rík, þau hafa sko verið svona á hægri uppleið, við segjum það bara í langan tíma. Það er frekar sjálfkjart svona í hagsögu seinni tíma að ríki hafi verið komið á ákveðið stig, ákveðið þróunastig og hafi síðan hrunið. Spurningin er hvað er að gerast núna? Við tökum ríki eins og Ítalíu. Ítalíu var auðvitað, er forn menningar þjóð. Þeir voru stóðu tiltölulega vel að vígi þótt að væri verið að skipta ríkistjórnir. Núna er bara ástandið orðið svo slæmt að spurningin er hvort að ríki eins og Ítalía sem var ríkþjóð sé að detta þarna niður. Við þekkjum það eitt dæmi úr sögunni, þú myndist á Suður-Ameríku, það er auðvitað Argentína. Argentína var eitt af auðugustu ríkjum heims hlutfallslega aldamóti 1900 og síðan voruðu mikla breytingar og menn teilu það sjálfsagt hvers vegna það gerði. En þetta getur gerst. Það getur gerst að ríkt ríki verði fátækt og það athyglisvert að verðum að tala þessi mál að kannski eru Vesturlönd ekki eins rík eins og alltaf verður að tala Hagkerfið drifið áfram hérna til að sjá okkur með gífurlegri atvinnuþáttöku, ekki bara karla, atvinnuþáttaka kvennir 88% held ég. Þannig að það gífurleg, ef að við hættum að vinna og þetta dregst saman og litlu fyrirtækin hættar starfa og meðalstóru, þá bara hrynur þetta kerfi hjá okkur. Og við þurfum kannski þólum ekki nema bara nokkra mánuði, alls ekki heilt ár og ég tala hann ekki fleiri ár í samdrætti, þá erum við kannski komin inn í þetta argentinska andrúmsloft. Hvað segir þetta atrið? Lítið talað þetta fyrst mér í hagfræðinni og lítið talað þetta, en hvað segir þú þetta?
Já, fyrir að sko við, til dæmis við erum að tala sko, við erum að tala ferðamanna sem hjá okkur sem varum við mér mikilvæg sko, þegar fyrir nokkrum áratum þá byggðist allir útlýsningur á sjáratögin síðan kom álið og fengist náttúrulega því að við getum fram eitt rafmagn ódýrar en flesta þjóður í heiminum og svo kemur ferðarþjónustan nú náttúrulega mun ferðarþjónustan einhverju leiti færast inn í landi sko, þannig að það verður einhverju eftirspurn ef að samkomabanni verður aflétt í ringara mæli þá verður einhverju eftirspurn innanlands þarna þannig ég vil nú ekki vera svo svartinn en þetta að það verður, gríðarlega mikið högg og þú getur ímyndar að vera með eins og æsland að sjá allar þessar flugvélar stopp að þetta verði lengi og stórfyrirtæki verði bara stopp það mun hafa mjög alvarlegan afleggingar og það mun hafa afleggingar á ríkisjóð líka til þessi fyrirtæki borgar svo ekki skatta
Já, en efnahagsstarfsemin, ef við tökum Ítalíu, þeir kannski skulda 120, ég veit hvað þeir skulda mikið að landsframleiðslu, vel yfir 100% Já. Og nú all starfsemi í landinu, það lokað á flesta starfsemi, engin ferðamanna iðnaðu þar sem þeir lifa mikið á og selja sín vín og eru með þessa hérna, fínu staði og veitingastaði og ferðamannastaði, nú þetta allt meira og minna lokað. Og svo skulda er svona mikla peninga. Hvernig í ósköpunum eiga þær að komast út úr þess?
Já, það góð spurning og ég meina við erum að tala þarna Ítalíu sem er 130% af vatni sem var og það orðið meira nú. Þetta er hlutallar verkin vatni sem núna er að finna hjá þeim. Þannig þetta er náttúrulega, nú mú reyna að ábósta mikið á Evrusvæði og Evrópusambandi og það er mikil ósamstafa. Og hérna mér þess að fórsvöldi frakklast er farin að krefja spreytinga bara það málið það líka mér þess að landið svo frakklast stendur ekkit allt og vel
Já, og þessi fórsvöldi sem þú myndist á hann stendur ekkit mjög vel stjórnmálarlega síðan heldur
Nei, það er það sem hann er einmitt að segja það er það sem hann er að segja núna að sjálfur að þetta pólitískt getur þetta valdi því að þeir sem eru andstæðingar Evrópusambandsins muni ná yfirhendinni í taka stjórnina í pólitís og eins og segir Frakkland er mjög skuldugt líka og það er verðurlega aðstoð
En hverjum er það að kenna ef að andstæðingarnir ná þessari stöðu þá er það vegna þess að Evrópusambandi hefur brugðist vonu manna, það er ekki döðru vísi því að Macron hafði fjár kosin hann var með 60% í fórsetakostningum og svo fekka meir hluta með nýjum flokki á þinginu þannig að hann í kjörstöðu og það hefur gengið allt á afturfótunum frá því hann tók völdin þannig að ef hann óttast andstæðika sinni í pólitík þá hefur hann sannlega ástæði til þess vegna eigingjörða en ekki vegna þessi þeir eru að gera
Já, fyrir ég hef verið fyrir að skoða þar efnastefna ef við saman því sé algjörlega raun þessi stefna að vera með jöfnið í ríkisfjármálum og hámark 3% að vera með jöfnið í ríkisfjármálum ég hef aldrei skilið þetta og það er engin hagfræðileg rök á baku þess að sem ég veit og hérna að vera með og gera þetta sama tíma og tekur sameinaða gjaldir við tökum eftir á Íslandi þá hefur stegar orðið neðrétting hjá okkur gegnum krónuna það er bara sjálfvirk neðrétting sem verður svo okkur af því að við erum með eigin gjaldmiðl þá lækkar krónan það hjálpar okkur að svo litið að krónan auðvitað viðskiptið jöfnið að gera við erum að hafkóka viðskiptið jöfnið og við erum líka með sterka sjálfvirka hagbeiða atvinnuleysins bætur að sko að réttin til þetta það sé að þetta eru aðgerðir sem að fara sjálfvist í gang á þessa ríkisjóður fyrir að grípa til aðgerða eða alþingi fyrir að samþykja ný lög þess að það fara svona réttin sem fólk hefur svona fær sjálfvist og við höfum haft þetta og þetta hefur örfað okkar hægkerfi en stefna Europa sem hefur verið mikið aðhald og fastgengi stefna og það hefur verið því lágan hagvöxt og langvarandi hátt atvinnuleysi og það er eins og að sé ekki mikið lærdómur aðeins, þjóðir að maður sögulega sé að það eru óbóttlega fættir við verðbólku og hafa verið svona þess sem að við veist að Seðlabanki í Evrópu er fastur í Frankfurt í Þýskalandi og hann Seðlabankin vill ekki aðeins er mjög aðhaldsamur í peningamálum og svo mikið aðhaldi og svo aðhaldi í ríkisfjármálum og þetta er alveg andstætt við þessar kenningar sem að þú kannast kannski við John Maynard Keynes sem vildi örfa hagkerfi
en þá voru þeir skuldlausir bandaríkjamenn voru skuldlausir þegar þeir New Deal kenning og Keynes var tekin fyrir og kenning hans notuð nú bara gildir þeir ekki það er allt annar heimur sem við búum við ég meina skuldirnar eru svo miklar það ekki tætt að beita þessari örfunar kenningu Keynes þegar öll líki eru svo skuldu og þeir geta ekki farið út í þessar afgerðir ríkisjóður í sama mælu þau gáttu þessum tíma
og við erum að mæla þessa skuldir sem hlutfall að verki lögfram og ein ástæð þegar skuldir verður svona miklar er það að það hefur verið svo lítið hægvöxtur og þegar þú ert með ranga efnastefnu og kakan er alltaf að mjúka sem hlutfall af skuldunum bara að segja verka lögfram eða er lítið hækkun á henni og lönd sem líka eru búin að vera með langti matnumleysi yfir löng tímabil sérstaklega hjá Íslafólkinu þá kemur það niður á langtíma hagvöxti við erum að tala með Ítali og Spán og Portugal höfum þótt atvinnuleysi með lúsfólks 40-50% sem tímabilum
en getum við ekki sagt að Hilmar að það sé gæf okkar Íslendinga að hafa krónuna því að krónan eða sá gjaldmiðl endur speklar raunverulegt efnahagsástand á Íslandi og þá er hægt að bregðast við því
Ég held það að ef við skoðum reynsluna og þetta er mjög umstilt, eins og þú veist að þá sveigjanleg efnahagsstefna hún hefur reynst betur heldur en fastgengisstefna með miklu aðhaldi ríkisfjármálum og við sjáum þetta bara við skoðum Eistrasaltsríkin sem átt að vera þessi Baltic Tigers það talar ekki lengur Baltic Tigers því að þetta er bara frekar hægur og þau ná ekki Norðurlöndunum en þú veist, tökum þetta því að þessi ríku velferðaríki eins og Noregur Danmörk Svíþjóð og Ísland þau er ekkert með öfruna þau eru með sinni eigin gjarni Finnland tók upp öfruna það er að líka leita öryggis ástæðan, það er þessi öryggari að vera eða er uppið samband sem það vera með öfruna þú er ekki nýja NATO til þessi örgar en ég held að þessi sveigjanlega efnastefna með eigin gjaldmið sem að getur sveiflast Seðlabankin grípur inn öðru hverju og þú getur haft einhver áhrif sem hefur gert og þessi að kaupa krónur þegar þessi gengi fara of mikið niður en þetta hefur reynstur þetta hefur líka að meðan hægustur hefur verið hærri og þannig að ef að þú ert með hægust og verga lagsvöngistan er að hækka þá lækka skuldafjöldalli.
Og ekki gleyma Póllandi, þeir hafa sinn gjaldmiðl og þeir hafa ná talsverðum árangri hérna innan þessa kerfis.
Já, Pólland hefur verið að ná árangri, þeir hafa ekki kosið að vera með, þeir kusa þar inn í Európa sambandi, þetta er fyrir að þetta er lekk ekki sáðutrykkina, kusa fara þákað inn og þeir eru með erlend bankakerfis og Íslandsafíkin en þeir passuðu sig á því að taka inn banka frá mjög mörgum löndum þannig að það er ekkert náttur áðandi þetta er starra hækkerfi og þeir hafa alls ekki hérna vilja taka þetta öðruna og ég hef verið að fara til Pólas nokkur sinnum nýverið og ef maður spyr þetta þá segja þeir það er ekki sinni talað öðruna í fjölminu, það er alltaf talað hana
Heyrðu Hilmar, við erum við skoðum fram yfir tíman við verðum vist að fara að hætta þessu en ég þakka þér innlega fyrir þetta viðtal og hérna og við mitt að varpa ljósa það sem er að gerast hér út af þessum málum og ég þakka þér innlega fyrir þetta
og þakka að kella fyrir.
Þakka þér fyrir Hilmar og ég þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verið þið sæl.
Tæknideild er stærsti notanda pappír hjá sveitarfélögum. Fjöldi sveitarfélag á Íslandi hefur tekið í notkun One Land Robot, rafræna pappíslausa lausn vegna byggingamála. One Land Robot getur hjálpað þínu fyrirtæki að lækka kolefnisfótsporið verulega þegar kemur það pappír og sparað alltaf 40% af vinnu við umsýslu byggingarmála. One Systems, lækkum kolefnisfótsporið með rafvæningu stjórnsýslunar.
Málaðu meira fyrir minna. Sænska kólaraðsmálingin er 30-70% ódýrari en önnur sambærileg máling. Þú mála meira fyrir minna með Kólarax. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Lett húsnúmer í ryðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775-6080.